Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Lītosim sociālos tēklus pīsardzēgai. Valsts drošības dienests pagojušajā trešdienā aizturā kādu krīvējas atbalstētoju, kura aktivitātes interneta vidē, konkrētni vītnē TikTok, ilgā laika periodā bijušas vārstes iznaida izraisēšanu pret latvīšim i ukraiņim, kā arī krīvējas aizsaukto kara pret Ukrainu attaisnošanu i slavenošanu. 2014. Godā, kad Krīvijā okupē Krimu, izplatētokī sociālī mēdīja Ukrainā bija Krīvijā izveidotī kontakti jodna klasņiki. Itī sociālī mēdīja pīder ar Krīvējas valdēbu cīši saistētim uzjāmumim, itī mūs izplatēto informācija teik stingrē kontrolāta. Tie aktīvai tika izmanto tikai dezinformācijas izplatēšanas i patīsēbas apspīšanas reiki, ar kuru palēdzēba lielā otrumā izaplatījos visaidokas melēgas zīmes. Arī par notikumiem Luhanskā i Donetskā. Ītamos platformos cēnētīs ar dezinformāciju bija naīspējami, dētam jau 2014. Godā tos Ukrainā tika aizliegtas. Tagad v kontakti jodnu klasniki ir aizliegti arī Latvijā. Latvijas dzīvotoju vidā populārs ir Facebook, kuru lītoja gan jauni, gan vaci, i kolpoja gan informācijas apmaiņai, gan saziņai. Facebook pirmsokumi meklējami 2004. Godā, kod Harvardes students Marks Zuckerbergs radīja itū sociālo tēmekļa vītni, kas nu sokum bija dūmot universitātes studentim. Bet jau 2012. Godā Facebook sasnīdza 1 miljardu lītotoju skaitu, itēdā veidā palīkot par pirmo interneta platformu, kur apvienoja tik daudz lītotojus vīnā vītā. Kas ir ziņu plūsma, kas aizsnīdz tevi kā Facebook lītotoju? I kas par to vispār būtu jozina? Facebook ziņu plūsma ir sociāli tehniski sistēma, kurumā teik apkūpota lītotoju i algoritma paustais saturs. Lītotoju radētais saturs aba posts palīk par Facebook korpusu, kurš namitēki mainās. Tamā pašā laikā personalizēts algoritmas izšķir, kāda veida saturs teik pasniegts lītotojam, ņemot vērā visdažaidokos aspektus. Katram lītotojam ir jābūt pīsardzēgam izmantojot Facebook, teikā informācija kuitas sociālais mēdīs daboja par katru lītotoju, ir neaptverami lela. Facebook nosaka, kuru draugu ziņas būs vajadzīgs rodēt primāri, i kādas reklāmas būtu piemērotākas jūsu interesēm. Reklāma ir galvenais Facebook ienākuma avots. Ik viens klikšķis dalekta sirsniņa vai dalēšanos uzjāmumam nūdūt sēkoku informāciju par katru lītotoju interesēm. Tāpat katram lītotojam jojam vārāk, ka Facebook izakrojās visaidokas bildētis, video, komentāri, īroksti, kā arī nosūtētos viestuļis, apmeklātos vītis i cita veida informācija, kuru jūs esat izvītojuši. Jau 2019. Godā ASV Federālo tirdzniecības komisija vinojās, ka Facebook jomaksāja 5 miljardi ASV dolāru par kompānijas izdarētajiem privātuma porkopumiem. Beidzamu godu laikā īt īpaši sokūtīs Ukrainas karam, Facebook drošības komanda givusēs pie aktivitātam, kas palēdz labāk aizsargot itos valsts lītotoju kontus. Aktivizējot profilā aizsliekšanas reiku, cilvēki, kuri nav lītotoja Facebook draugu sarakstā, nevarēs lejuplodēt vai dalēties ar ito lītotoja profila bildi, kā arī redzēt īrakstus jo ziņu lentē. Facebook pirmo reizi aktivizē profila aizsliekšanas reiku, sniedzot privātumu i drošības iespējas afgāņiem, kuri sasaskorās ar draudim, kod talibi purjēma varu Afganistānā. Jūs var, ka lītojot Facebook, draugim.lv i citus sociālos tēklus jo izmanās nu visaidokim viltus profilim. Dētam pīvērsit uzmanību tam, ka itēdā profilā bīži vien nav nevienas bildes, kas uzimtas Latvijā vai kopā ar citiem cilvēkiem. Nu viltus profila visbīžāk rokst angļu valodā vai ar porspēlātu gribiešanu sasazinoties. Porbaudit vai ar itēdim viltus profilim nesasazinojās jūsu bārni. I ļoti būtiskai Ukrainas kara laikā ir neizaķinājums. Ķertīs iz melēgas, informācijas i naporsūti tū toļok. Savulaik Facebook mēs redzējām īrakstus, ka administratīvi teritoriālos reformas kontekstā ir persona ar uzvordu Kairišs, kas gribēja šķelt Latviju. Īrakstam bija pīvīnots attāls no Latgulis federālo apgabala Krīvējas federācijas sastovā. Zinot to, ka kino režisors Vīsturs Kairišs publiskai ir īsastojis par Varakļonu novada davīnošanu Rēzeknis novadam proti Latgalē, nūprūtams, ka īroksta autors dūmoju. Itam es nunokumu līdz vaicojumam, kā tad atšķiert patīsu informāciju un nepatīsas. Atbilde ir vinkoša – fakti. taču, ja informāciju savā Facebook ierakstā ir īvītojis Jonis nu kaimiņu sātes, ko to darēt? Tad ir vārds porselīts notīs nu kaidim avūtim Jonis ir porpublicējis minētos faktus vai tos pats ir izdomojis. Tādā gadījumā arī tādam ziņam jātālim, bez labāk toļok nasadalētīs. Dar atgodot, ka par apzinoti napatīsu ūtru personu apkaunojošu izdomojumu ir tīšu izplatēšanu, izpīstā vai citā veidā pavairotās atcerējumā kairēj mutvordos, ja to izdara publiski, draudz strope. Jo zinārētis, ja kaits ir uzlausis tova sociālo teikla kontu, it ar to sūta citim rupju aizvainojušu saturu, konts izraizes ir jo nobloķē, jo ziņoja policijai. Savaižok negatīvos darbēbos var vainot jūs pošu. Plašoka informācija īgjūstama vītnē esidrošs.lv. Tamā apkūpotis nūrodis tim, kam rūp sova iz sova datora, telefona vai citu vīdīrieču drūšēba internetā. Lītosim internetu drūši!
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta leidzekļiem. Par raidījumu saturu atbiļ projekta esinotojs CMG Latgales balss.